Пауылдан колышларға хат. Бірінші бас. Раббидің ықтиярыман Масих Исадың елшісі Пауылдан ем иман қардашымыз Тимотейден салам. Колыста яшайтаған Масих Исаға бағысланған сенімлік қардашларымызға атамыз Алладан ем Рабби Иса Масихтен шапағат ем тынышлық болсын. Сізің үшін дуа еткен вақытта әрдайым Аллаға Раббиіміз Масих Исадың атасына шүкір етеміз. Неге десе, біз сізің Масих Исаға иман еткеніңіз, ем оға бағыслағанлардың бәрісін сүйгеніңіз ақында есіткенміз. Иманыңыз ем сүйіміңіз көклерде сізге әзірлеген үміттен туған. Ол үміт ақында сіз ақиқат сөзден алдын сізге еткен игі хабардан есіткенсіз. Бұ игі хабар сіз оны есіткен ем Алла шапағатын дұрыс аңлаған күннен басылап, сіздің араңызда еткендей, бүтін дүниеде да бек икон оңыс береді ем яйлады. Сіз игі хабарды бізім сүйген жолдасымыз Эпафрастан білгенсіз. Ол Масихтің сіз үшін қызмет қылатаған сенімілі құлы болады. Ол бізге кей рухтан туған сүйіміңіздің хабарын білдірген еді. Соға көре сіздің ақыңызда есіткен күннен басылап, біз де сіз үшін дуа еткенде, Алла кей рухының сізге сауғалаған ақылылығы ем ашық ойлануыман өзінің ықтиярын бәрі яғынан білдірсін деп тоқтамай тілейміз. Біз сізге Раббиге тиесіліше яшап, бәрі яғынан оны разы етуіңізді, әр түрлі игі құлықтың демісін үстіріп, Аллады жуықтан жуық біле баруыңызды тілейміз. Сөйтіпте, оның даңқылы құдіреті сізді толы күшлендіріп, әр яқтан төзімлі, шыдамлы, ем қуанышлы етсін деп дуа етеміз. Атамыз Аллаға оға бағысланғанлардың бәрісімен бірге ярықлық үлісіңізге қосылмаға сізге амал бергені үшін шүкір етуіңізді тілейміз. Ол бізді қараңғылықтың әкімлігінен құтқарып, сүйген ұлының патшалығына көшірген. Біз ұлы арқалы еркін етілгенміз, күнәларымыз кешірілген. Масих көзге көрінмеген Алладың келбеті, ем тұңғыш ұлы, яратылған әр заттың иесі. Көклерде де, ем жерде де болған, көрінген көрінмеген әр не затта, көктегі тақлар, иелер, басшылар, әкімлер, бәрісі де Масих арқалы, ем Масих үшін түзілген еді. Масих бәрісінен алдым бар еді. Ол арқалы бәрісі бар болып тұрады. Масих өз шарқының, үміттінің басы, оның яшауының бұлағы, өзі әр яғынан да бірінші болар үшін өлілерден тірілген тұңғыш. Неге десе Алла өз толылығының бәрісін Масихте яшаяған игі көрген еді. Алла ердегілердің, ем көктегілердің бәрісінде өзімен ярастырмаға, Масихтің қашта төгілген қаны арқалы тынышлық яратпаға разы болды. Сізде бір замаларда еткен жамалықларыңыз бан, ойыңызда Алладан ерек, ем оның дұшпанлары едіңіз. Енді Масих қиямет күн сізді Алладың алдына оға бағысланған, кемшіліксіз, ем айыпсыз әдемлер етіп салар үшін өз инсан шарқының өлуімен сізді Алла ман ярастырды. Ама сіз есіткен игі хабардан туған үмітіңізден таймай, иманның қаты емберк негізінде тұрмаға керексіз. Мен, Паул, көклердің астында яратылғанның бәрісіне білдірілген сол игі хабардың қызмет қылушысы болдым. Ендігісі мен сізің үшін азап шегет ағаныма қуанаман. Масих өзінің шарқы болған үмметі үшін сынаған қиындықлардың етіспегенлерін мен өз кеудемде толтыраман. Мен Алладың сіз үшін маға берген бұйрығыман сол үмметтің құлықшысы болғанман. Құлығым Алла сөзін озған өмірлерден ем тудықлардан ясырылып қалған, а енді Аллаға бағысланғанларға ашық етілген сырды толысынша білдіріп жүру. Милләтлер арасында Алла оға бағыслағанларға сол сырдың бәрі байлығын, ем даңқлығын білдірмеге сүйді. Бұл сыр Масихтің сізде болғаны, Алла даңқын ортақластыру үмітіңіз. Біз әр инсанды насихатлап, әр инсанды Масих арқалы Алладың алдына шығарар үшін бізде болған бәрі ақылылықпан үйретеміз, Масихті білдіреміз. Мен Масихтің менде қайратлы ісілген қуатыман, сосы мұрадымды толтырмаға, күшімді аямай, күресемен.